Türkmenistan'da hangi yıllar aralığında bulup hangi şehirlerine barıp gördünüz?
I was there from 2004 to 2006.
Men Türkmenistan'da 2004 ve 2006 yıllar aralığında olup o yerde ilki bilen payitahtın kolayındakı Abadan şehrine yerleşiptim. Ondan sonra Mara vilayetinin Nurana şehrine göçtüm. Ondan başka da men yurdun ehli Beş vilayetinde ve Uli şehirlerinde olup gördüm.
Türkmenistan'a baranınızda öz işinizi nemeden başlaptınız?
I was assigned to the local Red Crescent branch.
Mana Abadan şehrindeki Kızıl Yarmay Cemiyetinin idarasında işlemek tapşırılıptı. Angırda iyiyen bir kardeşim vardı. Onun bilen işleşiptim.
Şol yerde işleyeninizde nemeler bilen meşgullanıptınız?
Not very much.
O diyen iş edip bilmedim. Sebebi her gezek bir dağıt edecek bulunumda Kızıl Yarmay idarasındaki yol başçıyım bana yol vermezdi. Neticede onun ofisine değişli kompüter ya beyleki encamları satın alma uçuyun menden dine maliye olduğu gözləb, dürlü idaralara teklif yazmaq məsliyanlığını göz yetirdim. Onu qızıqlandırayan ən əsas zat şol ekeni. Ondan başqa da, mən məktəblərdə sağlıq barədə sapaq geçməldim. Amma resmilər köplənc ruxsat verməyədilər. Fikrimcə, onlara daşarı yurtların kömək gerək dəldi.
Barahatçılık korpusunun sizden başqa meyletinçiləri nəmələrlən məşğulun yardılar. Siz bilim və sağlıq barədə azab geçdiniz. Bu barədə proyektləriniz bağlıqda doluraq maqlumat beraysanız.
Men Türkmenistan'da bulunumda bize esasen de İngiliz dilini öğretmek ya da yerli muallimlara yardım vermek vazifeleri tavşırılıptı. Belli dediğim militinçilerin etmeli vazifeleri muallimlara öz işlerine has tesirle alıp barmağa yardım etmek hem okuçlara İngiliz dilini öğretmekten ibaretti. Ama men bunlardan hiçbirini edip bilmendim. Aslında men sağlık boyunca militinci olup işlemeldim. Parahatçılık korpusunda bana adamlara aralaşıp onlar bilen çay içmek, cemiyet liderleri bilen tövbetleşi olmak, şu nokta onların zeruriyetlerine göz yetirip bu uğurda onlara kömek etmek maslahat verilipti. Bizim alt bariyan işlerimiz köp uğurlu olup, ol kabir yerlerde halkı su içmeye öndemek olsa, beylik yerlerde olsa, yürek bilmeyen adamları tevirli oturguçlar bilen üpçün etmekti. Benim işleşime göre, kardeşlerimizden biri şeyli oturguçlardan ençemesini yığınap, onları Türkmenistan'daki mətəc adamlara paylap vermek başarıptır. Parağıçılık korpusunun bana veren maslahatının biri hem arasaçılığı saklamak ve viç enfeksiyasının yokuşmağının önünü almak bari da mekteplerde leksiyalar vermekten ibaretti.
Cenab Tıranım, Türkmenistan'da bitiren işleriniz bari de gurur edilen de kabir takip misallar verip bilecek mi?
I sat around in Abadan and drank.
Men Abadan şehrinde bulunumda adamlar bilen öğren köp ara katnaşıkta olurdum. Emma etçek olan işlerimin ençemesi başa varmandayız. Meselem 8-nji orta mektebin yolbaşlarının biri yanıma gelip bizim mektebimizin yıladış sisteması iyam 12 yıldan beri işlenok. Soğuk hava zelerli kışta sapakları qıysqaltmalı bolýar. Çünkü çağlar kiçi elleri üşeýär. Şunu becermäge kömek edip bilecek mi diýdi. Şeýlikde men bu mesele çykalga tapmak maksady bilen hökümete degişli bolmadyk gurama bilen işleşip onun düzgünlerine göre bu tagalla hemmeleri gatnaşdyrmak üçin eni atalardan ve mugallimlerden ibaret topar düzdim. Adamlar bilen işleşip başlanymda şehir administrasiýasy meniň bilen ara gatnaşyp gurmaly däldigi barada ilata duýduruş beripdir. Muňa garamazdan men bu mesele barada öz başlyk işlemege dowam etdirdim. Sonra şehir hakimi bana can edip işimi besetmeldik mi? Sebebi mekteplerde yıladış sistemasının işleyip başlandığını ve mekteplerin yıladığını aytti. Hakikatta yağda beri deldi. Can edilin günü men mektepte olupdum. Yıladış sisteması şondan önem, ondan sonum işlenokti. Menin baştan geçiren tecrübemde şeyle qiynandırıcı yağdaylar köp oldu. Ondan başka da men Kızıl Yarmay Cemiyetinin idarasında yaşlar merkezini tazelemek için dışarıdan maliye kolduğu tapıp 3 tane tazede kompüter aldım. Ağzalayan idaranın direktörü onların birini öz stoluna geçirip koydu. Ol onu işletip bilmen son hatta kompüteri toğa hem çatmadı. Şol bu vaxtın özünde de bize çağlara kompüter kompüterde işlemegi, öğretmegi hem ruhsat bermeyerdi.
Sizin edýän tagallalaryňyza ve işleriňize yerli halkyň reaksiýasy nähilidi?
Mardakhova Iberlemde maňa mekdebiň mugallimleri ol ýerde ingliz dili mugallimlarynyň ikisiniň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli bu barada ýardym bermegimi haýyş etdiler. Emma vilayet administrasiýasy maňa mekdepde okutmagy ruhsat bermedi. Mugallimler okuwçylary meniň ýanyma, ýagny saglyk merkezine ugratmagy synaşdylar. Vilayet administrasiýasy maňa ol ýerde hem ingliz dili sapaklaryny geçmäge ruhsat bermedi. Şeýlikde men oba çağlarynyň 30 töwregini meni kabul eden maşgalamın eyvanında okudup başladım. Heptenin 6 gününde her gün 3-4 sapak geçirirdim. Katı o iş alıp bariyardık. Adamlar hem edýän işime uly minnetdarlyk bildirýärdiler. Ýöne men bu işleri amala aşyrmak üçin hökümetiň döredýän dürli böwetlerinden geçmeli bolýardym.
Work around all the government administrations to get it done.
Jenap Tranum, sizin pikiriňizçe parahatçylyk korpusynyň milletinçileriniň ýurdu terk etmekleri halka we Türkmenistana nähili täsirini ýetirer?
I think in terms of a development program, I imagine this may make
Ösüş programmalary gözegine alınanda parahatçylyk korpusynyň ýurtda odyň täsirli bolanlygyny aýtmak kyn, emma medeni ara gatnaşyklar nukdaý nazarynyň aýtsak, gurama ören uly işler amala aşyrdy. Bu programma türkmenleriň daşary ýurtlar şol sanda amerikalylar bilen duşuşmagyna mümkinçilik döretdi. Meniň pikirimçe bu pozitif zatdy. Belki tarapdan amerikalylar hem Türkmenistandaky ýagdaýlary baryp görmäge mümkinçilik tapdylar. Şeýlikde olar ýagdaýyň habarlarda aýdylşy ýaly odyň erbetde däldigini göz ýetirdiler. Türkmenistan barada çap edilýän habarlarda umumyň aýdylanda ýurtdaky ýagdaýlaryň juda aýlygançlygy bellenýär. Netijede bu programmanyň ýapylmagy iki tarapa hem ziýan ýetirer.